Para Rasul bab 6.
Ora let suwi, kadung wong-wong sing nurut Gusti Yesus munda oke. Terus eneng karepotan ning tengah wong Jew sing ngomong Greek karo wong Jew sing ngomong Ibrani. Sing tadi jalaran, dum-dumane duit kanggo nulungi para mbok rondo ing saben dinane. Wong-wong Jew sing ngomong Greek padha kelah nek para randane padha kekurangan. Awit ora nampa bagian sing sak mestine. Mulane para rasul rolas terus nglumpukke wong sing percaya kabeh diomong ngene.
Para sedulur, ora apik nek awake dhewe iki kudu ninggal penggawean mulang pituture Gusti jalaran kudu ngurusi duit. Mulane padha golek wong pitu sangko tengamu. Wong sing becik lan sing kebek karo roh suci lan kaweruh. Wong-wong kuwi bakal dipagehi penggawean ngedum duit. Lah awake dhewe iki rasul namung merlokke pandonga lan pituture Gusti wae.
Wong sak pasamuan padha setuju kabeh karo tembunge para rasul mau. Mulane terus padha milih Stefanus, sawijine sedulur sing gedhe pengandele lan kebek karo roh suci. Liyane sing uga dipilih ya kuwi Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, lan Nikolaus. Nikolaus kuwi wong saka kutha Antioki sing mlebu agama Jew. Sedulur pitu mau terus dipasrahke marang para rasul sing ndongake lan numpangi tangan marang sedulur-sedulur kuwi. Pituture Gusti Allah terus meremen-meremen terus lan wong sing padha percaya marang Gusti Yesus terus mundak okeh neng Yerusalem. Malah imam-imam barang okeh sing padha percaya. Stefanus kuwi wong sing kebek karo pengandel lan kekuatane Gusti lan nindakke mujizat-mujizat lan tondo-tondo sing gumunke neng ngarepe wong-wong kono. Nanging sangko tengahe bangsa Jew eneng sing padha ngelawan marang Stefanus. Kuwi para wargane sinago, golongan sing diarani Libertini sangko kutha Sirene lan kutha Alexandria. Wong-wong Libertini iki bebarengan karo wong Jew sangko bawah Silisia lan Asia padha mulai bantah-bantahan karo Stefanus. Nanging Stefanus nampa kawruh sangko Roh Suci. Mulane wong-wong mau ora bisa mbantahi tembunge Stefanus. Wong-wong terus ngejokke wong siji loro kongkon ngomong ngene.
Awake dhewe krungu wong iki ngeleng-elengke Nabi Moses lan Gusti Allah.
Mengkono kuwi, wong-wong mau marakke gegeran ning tengahe wong-wong kono, lan uga ning tengahe para pinutua lan para guru kita. Stefanus terus dikroyok lan dicekel, terus digawa ning ngarepe kruton agama. Eneng wong siji loro sing dijoke kongkon tadi seksi sing goro. Wong-wong iki ngomong ini.
Awai dewe krungu, wong iki bolak-balik ngelek-elek ke gereja gede iki lan wet-wete Nabi Moses. Awai dewe krungu, wong iki ngomong nek Yesus sangka Nazaret iki arep ngerusak gereja gede iki lan arep ganti adat tata cara sing diwulangke Nabi Moses kanggo awake dhewe.
Wong kabeh sing dadi wargane kurton agama padha ndelok Stefanus lan weruh nek rupane dhekne ketok kaya rupane malaikat.